Stále odvážam letína je zaté, Luice rysnice samé bogaté. Či nímaš sa z časa, da vskočil na nit, poslúša rešnáska je noga na svit. Od zdravé do zgojen, malce politke, ľubie sem športným, kako boste bitke. Kako je med vozi, kako je v naravi, povedám skauty v prvý postavi. Do dosta rekorda, ne treba je švit, tebi in drugim bo lepši ta svet. Zajemi srka iz najboljšega vira, naša frekvenca je prava izbira.
Ja, lepo pozdravljeni, dobrodošli tudi v tokratni dijaški vdaji. Ne bomo zdaj na začetku izgubljali preveč besed in pa zapravljali tako dragocene radijske minute, pač pa samo na hitro, o čem bo tekla beseda v tokratni dijaški vdaji. Na praznik Jožefa Delavca bomo mlade seveda vprašali, katero delo jim je najljubše in kakšen je njihov odnos do dela. Bomo pa poročali tudi o mednarodnih salezijanskih igrah ter mednarodnem srečanju mladih v Želimljem. Dijaška vdaja tudi danes vse tja do 19. Zdaj z menoj v studiju pa je tudi Matjaž Knez, lep pozdrav.
Lep pozdrav.
No, Matjaž, tvoje ime naši poslušalci dobro poznajo, v tem tednu tudi zaradi rednega poročanja prav iz teh mednarodnih salezijanskih igr.
Ja, tako upam, da nas nimajo že dovolj, če rečem tako po domače, ker obsežno smo poročali, tudi hvala lepa na tem mestu naši radijski hiši, da nam je namenila ta prostor, da smo ljudem vsaj malo približali. Čeprav zdaj bom kar izkoristil to priložnost, pa bom popravil, ker sem bil včeraj opozorjen, da sem mogoče večkrat povedal to našo spletno stran, ampak ne dovolj razločno. Pa gremo zdaj počasi. Trikrat dvojni v pika pgsi. Se pravi pgsi.2008.si.
Imam v rokah svinčnik, tako, jaz pišem, ti pa počasi. Tako, okay. Jaz ti dajem pa ritem.
V redu, greva. 3, 4, 3 krat dvojni V.
Napisano.
pgsi2008.si. Naj povem, da PGSI je mednarodna kratica v italijanščini. Sam je ne bi ponavljal, ker si nisem najbolj zapomnil, ampak kdor bo obiskal spletno stran, naj tudi tam to prebere, da bodo razumeli ljudje, da si nismo kar izmislili ene kratice, ampak da je to mednarodna uveljavljena kratica.
In tam ne samo, da je z besedami upisano vse, kar je bilo zanimivega, ampak tudi filmčki, fotografije.
Filmčki, fotografije, audio material, teksti, zanimivosti, vsega je polno, tako da tisti, ki bi radi doživeli te stvari, ki smo jih mi doživljali v teh šestih dneh, res lepo povabljeni, da pridejo in si pogledajo te stvari, preberejo in začutijo ta mladostni duh.
No in ko so že pri povabilih, morda povejva, čez teden dni v dijaški vdaji namenimo vso vsebino, ves čas samo temu dogodku. Reportaži, tistemu, kar sledi ob zaključku, pregledali bomo ves material in izluščili tisto najzanimivejše tudi za naše mlade poslušalce v dijaški vdaji. In takrat boš ti osrednji gost.
No, v redu.
Zato čez teden dni poveva nekaj več.
Čez teden nekaj več, za danes pa naj bo to z moje strani dovolj.
Tako, Matjaž Knez, hvala lepa za obisk v našem studiu, tokratni dijaški vdaji. Kot rečeno, zanimiva osebina nas čaka, začnimo pa, ker tako sodi tudi dobremu začetku, s pesmijo.
Stole, strach,
No tako, zdaj po naši dijaški vdaji pozdravljam skupino petih mladih. Lep pozdrav, običajno z dekleti začnemo, ampak ker je tokrat fant v manjšini, najprej pozdrav komu?
Domno, živjo.
Živjo domno, odkud si?
Prihajam z Ljubljane.
Z Rakovnika, torej tudi doma, kjer se zdaj le pogovarjamo. Potem pa še štiri dekleta, odkud pa ve, pa vaše imena?
Živjo, jaz sem Blaška, prihajam pa iz Koroške.
Živjo, jaz sem Špela, prihajam pa iz Kranja.
Živjo, jaz sem Tina, pa prihajam z Rakovnika.
Jaz sem pa Katarina, pa sem tudi z Rakovnika.
No, zdaj se pogovarjamo, ko je zaključek vsega, kar vas je združevalo v teh dneh in vaša občutja. Vidimo, da ste tako, zdaj je šla tista energija, tisto navdušenje iz vas, ampak navdušenje je ostalo, je res, zaradi teh vtisov pa novih srečevanj. No, ampak vaše prvo mnenje, zdaj ko je za vami.
Ja, jaz sem vesel.
Zaradi česa najbolj?
Ja, vesel sem zato, ker smo se s projektom ukvarjali za eno leto. In je vedno fajn, ko kakšen projekt speljemo do konca, še posebej, če so na koncu občutki pozitivni, kot so pri tem projektu.
Bi znal odgovoriti, koliko mladih je bilo v teh dneh na Rakovniku, tu v Sloveniji, ker vemo, da ste menjali prizorišča?
Ja, zdaj prostovoljcev, ki so se ukvarjali tako z pomočjo pri igrišči, kot pri spremljanju ekip, je bilo skupaj tam okrog 130, drugače pa mladih okrog 1500.
Kar precejšen zalogaj. Kako si se v tej množici znašla ti?
S Poljaki težko.
Zakaj?
Ker ne razumajo nič. Ne, drugače pa je šlo, no, malo angliščine, malo pa z rokami, pa mimika, pa se da pol zmeniti.
Pa tvoja vloga?
Vodila sem dve skupini iz Poljske, pa no, meni je bilo fajno.
Si bila njihova vodička, koordinatorica, si jih samo, ne vem, pripeljala do mesta, kjer so bile potem zanje tiste igre. Kaj konkretno je bilo tvoje delo?
Ja, moje konkretno delo je bilo, da sem jih pripeljala do tekme, pa tudi, če so me potrebovali, da sem šla z njimi v mesto ali pa karkoli. Pač na razpolago bilo, sem mogla biti tam.
Kolikšna je bila številka teh mladih z Poljske?
Moji skupini 30.
Pa so bili ubogljivi?
Eni bolj, eni manj.
Zdaj verjetno, oni znajo kaj slovensko, ti morda po poljsko kakšen pozdrav?
Nazivam še Blaška.
O, bravo. To pomeni, kako ti je ime?
Ja, ime mi je Blaška.
Kaj pa oni so odnesli domov v svojem kovčku tudi kaj znanja slovenščine?
Ja, naučila sem jih reči hvala lepa.
Se jim zdi težak slovenščina, ta naš jezik?
Ne, z eno skupino smo se pogovarjali, ker jaz pa lepo počasi v slovenščini, oni pa počasi v poljščini, če pa ni šlo, smo pa še malo angliščino, pa roke pa je šlo.
Sicer med poljskim jezikom pa slovenskim najdete kakšne usporednice?
Ja, se najdejo. Ja.
No, zdaj pa naprej, morda tvoja vloga?
Moja vloga, imela sem, v bistvu sem koordinatorka oziroma voditelj za treh skupin. Imela sem dve italijanski skupini, pa eno portugalsko skupino, odbojkarsko ekipo, a to se pravi starejše dekleta.
In kako se je tvoja skupina odrezala?
Da bi zdaj v mesti govorila tako, da tako so vsi zmagali, tako da ne bi bilo temno. Ker v bistvu vseh teh igr ni, je tekmovanje, ampak sodelovanje.
Je človek kaj presenečen, morda tudi ti, ki si imela to vlogo, da si jih vodila naokrog, vlogo koordinatorice, kako zmore neka organizacija toliko vloženega truda in potem vse tako gladko in tekoče steče? Ste bili navdušeni tudi na tem?
Jaz pravim, da se vedno najde čas, pa zmeri so nekje ene božje roke, ki pelejo in vse same skoordinirajo, tako da mi smo sami tukaj, pa posodimo roke na posodo.
Pa je bilo naporno, recimo, kaj najbolj, ko se človek tako razdaja, ko vodiš naokrog te skupine, kaj od tebe največ zahteva energije, kaj ti vzame največ neke moči?
Ja, največ moči ti vzame to, ko vsi nekaj hoče od tebe in ponavadi v istem trenutku in potem je koordinacija tista, kaj je bolj pomemben, pusti tiste malo manj pomembne trenutke ob strani, pa dovolj tisto, da pač res rešuješ tisti trenutek, ki je in se ponavadi vse spelje.
No, verjetno to, ko imaš pod seboj skupino mladih iz neke druge tuje države, je včasih kar naporno, ko seveda ne poznaš dobro njihovega jezika, ne njihove kulture. To v človeku odpre neko mejo, razširimo obzorja. Ti si to občutila? Koliko mora človek tudi v sebi poiskati neke inovativnosti, da se znajde z nekom, da se dogovoriš in pogovoriš?
Mislim, da s tem ni problema. Saj pri meni, tudi Potem je bilo že ni bilo več težav s tem, ker je bilo treba preklapati slovenščine v angleščino, ker sem več ali manj govorila z njimi angleško. Je pa res, jaz nimam problema in čutim jezik in ponovat tudi vem, kaj mi druge v njihovem jeziku povejo, tako da ni bilo problema.
Ja, pravšno za to vlogo, za to delo. Potem spoznavamo še naprej dve dekleti.
Ja, jaz sem tudi vodila dve ekipi, dve španski ekipi fante, košarko. Ja, moji občutki so zdaj, res priznam, da sem kar malo žalostna, ker so šli. Res občutila sem tisti njihov temperament, za katerega pravijo, da ga imajo. In ja, so zelo čustveni fanti, čeprav tega ne kažejo in danes moramo reči, da smo se prav vsi jokali, ker smo se rašli.
No, fantje so imeli dekle, to jim je bilo pa verjetno zelo všeč.
Ja, ne vem, to bi bilo treba njih vprašati. Sem pa, ja, uživala zelo.
No in kaj recimo je bilo tisto, kar ti je prinašalo največ veselja? Kaj?
Joj, ne vem, verjetno taki vsi trenutki v bistvu, ki smo jih skupaj preželi, pa ni važen, kje je bilo, ali je bilo to na tekmah, ali je bilo to prmaši, ali v prostem času, ali ko smo se družili. Ni važen. Posod smo najdeli neko veselje, posod so naredili tako pravo vzdušje in res smo uživali.
No pa vaš način sporazumevanja, tudi angleščina ali si sama spretna v tujem jeziku, morda prav v španščini?
Ja, se učim španščino, tako da sem se trudila z njimi govoriti špansko. Sem jim tudi rekla, da me popravljajo, če bom povedala kaj narobe in so me. In moram reči, da so mi zelo pomagali pri izboljšanju jezika.
No, če bi te zdaj le prosila za kakšen stavek ali dva, da poveš po špansko, ne vem, karkoli. Bi šlo?
Karkoli.
Recimo stavek, ki je bil najpogosteje izrečen, ko si imela pač čez fante.
Tina, como se dice guapa?
Kar pomeni?
Kar pomeni, Tina, kako se reče po slovensko lepotička?
A tako so te klicali, tako hudomušno, da ste premostili meje?
Tudi mene tako drugače, pa mislim, da jih je cela Ljubljana poznala, predvsem ženski spol.
No pa zdaj še naprej, še eno dekle.
Jaz sem tudi imela ekipo, poljsko, fante, stare 18 let v povprečju. Zelo temperamentni, nagajivi, povzročali so mi v bistvu ne preglavic, ampak tako, malo sem bila včasih zadržana, ker so bili oni tako zelo močni, da sem jaz tako, ok, dajmo se malo pomiriti, meni tukaj malo sram. Ne, zelo so bili temperamentni, navdušeni. Res in tudi mislim, da so dojeli, no, te smisel salezijanskih iger. No.
Oče, ponižno pred teboj, pred oltarjem, klečim in vas sem tvoj, saj srci po tebi hrepeni, trepeta, ko tvoje roke ni, mirno je s teboj. Oče, ti daješ mi svoj zbed, mi pomagaš, da vstanem spet in spet, babiš me, da se ti prepustim, da skrbi pred tebe položim, daješ mi polet.
Ker ti si vsaki stvari sveta, v poletnem dežju, vetru pticah neba, v žarku luči, roži ti cveti, ti si solcu ti žar.
Jaz vem, da ti želiš, da pustim ti, da v meni zaživiš, ko boš ti prek mene deloval, govoril boš, ko bom jaz molčal, milosti deliš.
Ker ti si vsaki stvari sveta, v poletnem dežju, vetru pticah neba, v žarku luči, roži ti cvet. Solcu ti žari in ti si znam.
Ja, zelo dobra istočnica, zadnje besede smisel salezijanskih iger za nadaljevanje našega pogovora. Smisel ste kje videli, kje našli? Zdaj, ko je vsega konec, kakšna korist je ostala od vsega tega? Zelo ste bogati, to se vam v očih vidi, čeprav se meša tudi utrujenost, ampak vseeno, bogateni pa res močno in kako.
Ja, jaz mislim, da tako kot udeleženci, tudi prostovoljci oziroma spremljevalci ekip, ki smo bili tukaj po lastni volji, odhajamo z enimi polnimi občutki, mogoče trenutno še malo žalostni, po drugi strani veseli, zato ker se bomo lahko malo spočili. Drugače pa mislim, da je bil dosežen namen teh iger, ki temeljijo na športu, kulturi in veri. In sem vesel, da smo v tem tednu v Ljubljani uspeli združiti vsa ta tri področja, ki se mogoče na prvi pogled zdijo nezdružljiva, pa vendarle so.
No, z nasmehi si bil verjetno zelo, ne vem, darežljiv tudi v teh dneh, ker si vodja prostovoljcev. So ti kdaj vzeli nasmeh?
Ne, moram reči, da ne. Jaz sem v bistvu dogajanje zdaj spremljal bolj iz odzadja. Veliko sem se premikal po raznih lokacijah, se pogovarjal z različnimi udeleženci in pa prostovoljci in moram reči, da kamorkoli sem prišel, sem doživel novo mero nasmehov, novo mero veselja in pa potrditve tega dela, ki smo ga vložili, da je ta zadeva bila res dobra in da nismo prodali mačka v žaklju.
No, ko gledamo fotografije teh mladih skupin, vidimo, da so imeli tudi tako enotna oblačila, tiste prave športne drese. Kaj pa vi, mladi prostovoljci, ste imeli kakšne prepoznavne obleke?
Ja, vsak prostovoljec je dobil eno majico, PJS, eno kapo, znakom Slovenija, ki smo jih potem, oziroma so jih prostovoljci potem večinoma razdelili svojim ekipam, ker so jim bile zelo všeč. In pa vsak je dobil en ruzak. Tako da smo bili razpoznavni, da se nas je videli na delč, da smo se lahko potem tudi čez avtobus mahali.
Tistem nahrbtniku je bilo pa kaj, verjetno ni bil prazen.
Ne, noter so bili različni zemljevidi, pa tudi ta mapa, karta za ljubljanski potniški promet, pa reklama za Postojnsko jamo, pa ena akreditacija, pač da je vsak imel, da so ga prepoznali, no, tudi imeli smo za avtobus pač prosto stop s tisto kartico. No.
No, čeprav ni namen, kot ste že sami poudarili, ne vem, samo tekmovanje, biti prvi, zmagati, ampak zgolj to druženje, ta duhovnost, to veselje, to prijateljstvo različnih kultur, ampak vseeno šlo je pa verjetno kar zares, ko so se mladi pomerili, pa ste kar navijali. To drži, je bilo kaj tistega vzdušja, tistega pravega, da se je navijalo, kričalo.
Ja, kričalo se je vaš čas. Ja, zelo so se spodbujale ekipe tudi med seboj, tako da jaz nisem občutila tačega blaznega rivalstva, kot ga ponavad lahko občutimo. In ja, zelo so se spodbujali, jaz moram reči, da sem prav ponosna na njih.
No, če je športni duh v zdravem telesu, sploh v mladostnem, je verjetno to ena zelo velika sprostitev. To drži?
Ja, seveda. Secrets of lovers whisper tonight. Broken down angel got lost in the cold tonight. Silent screamer, I look for you.
še vaše opažanja, kako pa so se oni ozirali na okrog po Sloveniji. V Postojnski jami ste bili med drugim, to vemo. Kakšna so bila njihova opažanja, občutja, kakšna je Slovenija? Kaj so rekli?
Moji teli Poljaki so bili ful navdušeni nad Postojnsko jamo. Všeč jim je bilo, ker so tako nizki te stropi in so se počutili, da so v Luna parku, ne? Tako, ne vem, pa so bili 18 let stari, pa so se obnašali kot eni petletniki, no, tako, res ful so bili navdušeni. Pa všeč mi je bilo, ko smo šli na Prešernov trg, pa je bilo slučajno, jaz se upadal, da so plesali Charleston, pač za Guinnessovo knjigo rekordov in so bili čisto navdušeni, so se upisali in so pol plesali in pa leci v Prešernov trg kupil Poljska, tako, vzdušje je bil ful, no, ful jim je bilo všeč.
Na takšne utrinki, ki, ne vem, dobesedno kar padajo z neba, so tisto najboljše, kar začini potem vse skupaj.
Ja, definitivno.
No pa naprej, kaj so oni spoznavili v Sloveniji, konkretno pri tebi Španci?
Ja, meni so rekli, da jim je zelo všeč Ljubljana, ker je zelo zelena, tudi ostala Slovenija. Pravijo, da imamo zelo razgibano pač deželo. Ja, nasplošno so bili zelo zadovoljni. Edin rekli so, da tukaj ne bi mogli živeti zaradi tega, ker je mogoče malo preveč dolgočasno. Rabijo več dogajanja, oni jih vsi poznamo, kričijo bolj na ulicah, se dogaja non-stop.
Pa navdušeni so bili nad Slovenkami, očitno.
Ja, zelo. Predvsem jih mikajo svetlejše punce, tako da ja.
No, pa naprej tvoja skupina.
Jaz bi rekla za svojo portugalsko skupino, s katerim smo bili malo več skupaj, da so bili zelo navdušeni nad zelenjem, nad drevesi, ker oni pač jih tam nimajo. Sama Portugalska se deli na dva dela. Južni del, ki je več ali manj suša, potem severni del, kjer je pa že malo več zelenja. In potem je bilo čisto odvisno, z katerega konca je kdo prišel. In so bili res, en pa je rekel prav, koliko imate vi dreves, tista pri nas pa tega ni.
Mi smo pa obiskali Ljubljanski grad, ravno ko je bil sončni zahod in jim je bilo ful všeč, ker tako lepo vidijo gore in so rekli, da imajo radi gore in tudi enako kot so ostali že povedali, da jim je všeč to zelenje v Sloveniji, ker ga toliko. Pa Ljubljana jim je nasploh tudi všeč, ker je po eni strani tako majhna, po drugi strani pa imamo vse res, vseeno.
No, in zdaj za tisto piko na i, morda rečemo besedo dve še o duhovnosti. Tudi mi se zdaj le pogovarjamo, ko je res vsega skupaj čisto konec, ko samo še čakate, da ta radoveda Nataša tudi neha z vprašanje in greste končno domov. Ampak vseeno, ta duhovnost, ravno kar je bila tudi sveta maša, tisti res pravi zaključek.
Ja, zdaj duhovnost smo gojili tudi med samimi igrami, se pravi v nedeljo, takoj prvi dan je bila zjutraj dopoldne že maša, po različnih lokacijah po Ljubljani. Seveda so imeli mašo v svojih jezikih. Potem pa tudi zaključna slovesnost. Pred zaključno slovesnost, se pravi, je bila slovesna maša pri svetemu Jožefu, ki jo je vodil gospod Načkov. Drugače pa je bilo poskrbljeno tudi za mašo vsak dan, če je katera ekipa želela, je lahko dobila pač prostor in so imeli mašo. Prostovoljci smo se pa tudi nekako trudili, da smo začel nekako celotne igre, celotno to dogajanje z molitvijo in jo potem tudi zaključili danes z eno mašo.
No, zdaj lepa uživati domov, vsaj je to skromno polovico počitnic prvomajskih. Včeraj ste imeli kaj posebnega, ta 1. maj praznujejo namreč tudi vsi ti mladi, njihovi narodi, 1. maj tudi pri njih, takšen slavnosten. Je bilo kaj zanimivega, kakšno zanimivo doživetje se noči?
Ja, zdaj po programu je bilo tako, da smo imeli zaključno slovesnost na Zavodu svetega Stanislava, kjer so bile tudi te glavne podelitve nagrad, potem pa ples in pa malo hrane. Tako da nekako okrog polnoči smo se skupaj zaključevali, potem pa nekateri so že hiteli domov, ker so imeli letala in vlake in tako naprej. Tako da do Kresov mislim, da nismo prišli, oziroma oni niso prišli, za prostovoljce ne morem garantirati, kaj so počeli. Tako da nekako za Kres mogoče ni bilo potem več časa, sem pa prepričan, da so za zaključno slovesnostjo nekako, da smo kvalitetno zaključili ta celotne igre ravno v tem duhu, kakršnem smo ga začeli, se prav z veseljem. Nič naj te ne znemirja, nič naj
nič naj te ne vznemirja, nič naj te ne premoti, nič naj te ne vznemirja, nič naj te ne premoti, nič naj te ne vznemirja, nič naj te ne premoti.
Ker se mine, lebo ko staje listvi, in se propade, le on je vedno mlad. Ker se mine, lebo ko staje listvi, in se propade, le on je vedno mlad. Blagor Bogim duhu sebi nosijo nebesa in blagor žalostnim smeh jih prerodi. Blagor krotki večna polja podedujejo blagor, lačnim pravice sanje se izpolnijo. Ker se mine, lebo ko staje istin, in se propade, le on je vedno mlad. Ker se mine, lebo ko staje istin, in se propade, le on je vedno. Blagor čisti v srcu, kaj ti zrli bodo vso lepoto Boga. Blagor usmiljenim, on poboža jih. Blagor miroljubnim, Božji ljubljenci postanejo. Blagor preganjanim, naj zapojejo. Ker se mine, lebo ko staje istin in se propade, le on je vedno mlad. Ker se mine, lebo ko staje istin, in se propade, le on je vedno mlad. Kdor ima Boga, mu nič manjkati ne more. Kdor ima Boga, ta ima vse. Kdor ima Boga, mu nič manjkati ne more. Kdor ima Boga, ta ima vse. Ker se mine, lebo ko staje istin, in se propade, le on je vedno mlad. Ker se mine, lebo ko staje istin, in se propade, le on je vedno mlad. Lebo ko staje istin in se propade, le on je vedno mlad. Ker se mine, lebo ko staje istin in se propade, le on je vedno mlad.
Ja, in zdaj lepo samo še enkrat zaokrožil mikrofon, ker me zanima, ker smo ravno kar govorili pač tudi o tem mednarodnem prazniku dela, kaj vam delo pomeni. Vendarle je 1. maj in je prav, da tudi mlade vprašamo. Delo ima sicer danes drugačne razsežnosti, včasih je bilo kot delo razumljeno samo to fizično delo, ta opravila na prostem, v tovarnah, ne vem, v proizvodnji. Kaj pa danes, kako vi gledate na delo? Konec koncev ste bili zelo mrljivi in delovni tudi vi v teh dnevih. Drugačno delo, zato kaj vam pomeni biti delaven, biti nekomu potreben konec koncev?
Biti nekomu potreben je v bistvu fin občutek, ne? Veš, da si, ne? Če te nekdo potrebuje, je to dobra stvar, ne? Zdaj delo samo, mislim, ne vem, predvsem prostovoljno delo, kot smo ga zdaj mi upravljali, ti res prinese veselje. Tisto delo, ki ga pa bomo še upravljali ali pa kakšno študentsko, tisto je pa tako za preživeti sicer, ne, ampak za zraven mal. Je bolj što.
Pa je pestra ponudba tega študentskega dela? Imate morda že zdaj le tudi kaj zanimanja, kje bi pa imeli tisto pravo svoje poklicno delo, delo, ki vam bo prinašalo vsakdani zaslužek? Že kaj razmišljate o tem? In pa kako gledate na te priložnosti in možnosti dela?
Ja, sigurno je treba malo zreti v prihodnost. Se zanimamo, ampak zaenkrat, če kar ostaje v prvem planu to prostovoljno delo, pa bomo pa prešaljali na to.
No, delo, kaj ti pomeni, če rečem delo z veliko začetnico? Katere misli si ti najprej porodil?
Delo. Zelo težko bi rekla, ker to lahko delimo na dva dela. Ne? Najprej je tisto delo, ki pač dela zato, da lahko imaš za vsak dnevno preživetje. Po drugi strani pa je še prostovoljno delo, ki ga pa v bistvu ne jemljemo kot neko delo, ampak je več ali manj druženje, ki nas izpopolni, nam daje marsikaj dobrega in se veliko krat niti ne zavedamo, da nas pač glih te trenutki najbolj napolnujejo in nam širijo obzorja, znanja, ki jih ne znamo marsikdaj niti ne izkoristimo.
Mladi, imate katero delo najraje? Je morda, če tebe vprašam za konec, prav to delo, prostovoljno delo, tisto, ki vam je najljubše?
Ja, seveda, animatorstvo in prostovoljstvo, to je del življenja.
In tebi osebno najljubše delo. No, na koncu pa koliko mednarodnih novih prijateljstv se je spletlo? Veliko? Dekleta imajo koliko elektronskih naslovov zdaj v svojih žepih?
Ja, mislim, da jih imajo dekleta kar neki.
Na smeh jih razkriva, zdaj pa izdaja.
Zdaj do mene niso nič kaj preveč prinašal, tako da se bom jaz mogel kar z dekleti kam odpelati, da bom kam prišel. Ampak mislim, da nismo ostali praznih misli in pa praznih prijateljstv. Ja.
No in čisto za konec, to je bilo zdaj drugič, tretje mednarodne salezijanske igre. Bodo, kdaj, kje? Kaj bi rekli? Skratka, ta pogled v prihodnost, zdaj, ko so druga za vami.
Se pravi v Sloveniji. Ja, jaz sem prepričan, da te igre ne bodo tukaj malo spet prišle v Ljubljano. Na zadnje so bile leta 93. Upam pa, da bojo še kdaj, ker smo zdaj videli, da čeprav je velik dela z vsem tem, je potem ta trud na koncu poplačen.
Najlepša hvala, zdaj lepa mikrofon se bo ugasnil, vam pa srečno pot domov na zaslužen počitek. Hvala za pogovor. Iz Društva Mladinski ceh sta v našem studiu Lucija Ferlin in Irena Mrak. Lep pozdrav, Lucija in Irena, obema.
Ja.
Dobrodošli v naši vdaji. Ja, zanimiv teden je tale teden na prehodu iz aprila v maj, prav zaradi aktivnosti Društva Mladinski ceh. Kaj se dogaja?
Pripravili smo izmenjavo z naslovom Say It, Show It, Make It. Izmenjava je mednarodna, zato tudi angleški naslov. V Slovenijo so prišli mladi iz Litve, Bolgarije in Nizozemske, priključili pa so se tudi naši. Skupaj ustvarjamo preko fotografije in velikih iger nekaj na temo medkulturnega dialoga, se pogovarjamo o tem, slikamo fotografije in tako naprej.
Odkot ideja, da bi povabili tudi mlade iz drugih držav, pa naredili skupaj neko tako zanimivo zadeva, kot je pač to, o čemer govorimo?
Ja, medkulturni dialog se stvarja tudi med drugimi državami, ne samo v Sloveniji. Hoteli smo pogledati, kakšni so problemi mladih tudi drugje, kakšen pogled imajo na medkulturni dialog in probati poiskati skupne točke.
Morda rečemo besedo dve v Društvu Mladinski ceh, kje deluje, s kakšnim namenom?
Delujemo na Rakovniški 6, na Rakovniku, z namenom aktivirati mlade. Vsi tisti, ki imajo kakšno željo po kakršnemkoli projektu, imajo ideje, pa ne vejo, kako bi to naredili, se lahko oglasijo pri nas in tam jim pomagamo s tem, da uresničijo svoje ideje.
No, mladi, kot ste že povedali, iz Litve, Bolgarije, Nizozemske, pa seveda tudi domače mladine iz Slovenije, se bodo družili več dni. Zdaj, to druženje je razpotegnjeno čez ves teden skoraj da. Mi bomo posebej povabili na sobotno dogajanje, ko boste odprli svoja vrata, da se lahko s temi mladimi sreča tudi kdo drug. Poveste morda na hitro, kakšen je ta program, kaj vse ste pripravili, kako se bodo mladi zaposlili v tem času, ko bodo tu na obisku.
Ja, sprva se bomo srečali s fotografijo, vsi poznamo fotoaparate, ampak mogoče pa ne poznamo glih dobro, kako narediti dobro fotografijo in potem, če ni glih najboljša, kako jo obdelati na računalniku. Potem bomo spoznali malo Slovenijo, slovenska skupina mladih je pripravila eno veliko igro, ki bo ostalim iz drugih držav pokazala, kakšna sploh je Slovenija. Potem bomo pogledali malo, kaj mi razumemo pod medkulturni dialog, kakšne zgodbe prinašamo iz svojih življenj. Na koncu bomo probali pa pogledati, če, kaj se dogaja sploh v Evropski uniji na to temo. Vse to pa bomo predstavili na koncu na dnevu odprtih vrat.
Kje bo, torej sobota 3. maj od 13. do 16. Kje, kam naj usmerimo naš korak, če želimo videti, kaj ste počeli mladi ves teden?
Dan odprtih vrat se bo odvijal v Želimlah pri Majcnovem domu, ker bo tudi potekala celotna izmenjava. To je blizu Škofljice, 20 minut iz Ljubljane.
Kakšen zanimiv program od 13. ure naprej, kako boste pričakali obiskovalce?
Ja, predstavili bomo svojo fotografsko razstavo, ki jo bomo naredili, potem vsaka država se bo predstavljala. Če ne poznate Nizozemske, Litve ali pa Bolgarije, vas bojo tam pričakali piškoti iz vsake od držav. Tudi mladi vam bojo znali kaj povedati. Še spremljevalni program za nas, mislim, kaj ga bomo mi pripravili za udeležence, ampak naj zaenkrat ostane še skrivnost.
Dobro, da bo bolj zanimivo. Zdaj ti piškoti, to se bo peklo pa v Sloveniji. Tudi s tem boste skušali verjetno zapolniti del časa. Tudi tako s temi aktivnostmi.
Vso hrano bomo sproti delali sami. V bistvu bo vsak dan bo tanjene države in tisti dan nam bo kuhala ekipa tiste države. V nedeljo bo slovenski dan, ponedeljek nizozemski dan in tako naprej.
Ja, kje pa sedeš? Kje stanujete v tem tednu?
V Majcnovem domu.
Ves teden ste tam.
Ja, v zgornjih prostorih Majcnovega doma imamo sobe, vspodaj pa veliko dvorano za naše aktivnosti, tudi zunaj so igrišča, tako da bomo čim več časa probali preživeti zunaj, če nam bo pa dež pokvaril kakšne načrte pa v dvorani.
Ja, vi boste te praznike prvomajske zelo dobro izrobili. Tako delovno, čeprav počitniško in sproščujoče. Eno z drugim.
Tako je. Tudi kres bomo praznovali in bomo tudi državam pokazali, kako se pri nas praznuje ta praznik.
Tako vse, kar sodi pač k temu prvemu maju. Dekleti, hvala lepa za obisk v našem studiju. Morda samo še ob koncu, zakaj prav fotografija?
Če govorimo o nekih zgodbah, o svojem življenju, kaj se nam dogaja, smo lahko zelo pristranski, če pa to upodobimo na sliki, pa mogoče vsak gledalec te slike lahko si po svoje razlaga zadevo in poveže to fotografijo, to sliko s svojimi izkušnjami.
No, preden se poslovimo pa vendarle, ker se pogovarjamo o 1. maju, na Jožefovo praznik dela, kaj vama pomeni delo? Kako razumete to besedo? Delo, kaj je vama delo?
V prvi meri nek, nam omogoča nek zaslužek, da lahko preživimo, drugače pa jaz upam, da moje delo nikoli ne bo kot delo, ampak da bomo v njem uživali.
To so zelo dobre želje.
Jaz se strinjam z Ireno, nekaj, s čimer si zapolnim čas in kar rada počnem, kar mi je v veselje.
Kako mislite, da je prikazano delo? Je morda premalo tega zastonskega dela? Gledamo preveč skozi zaslužek, nasplošno kot družba.
Ja, mogoče na žalost res smo postali mal bolj materialistični, ampak prejšnji teden smo praznovali teden prostovoljstva, tako da mogoče spodbujanjem prostovoljstva lahko še veliko naredimo na tem področju, predvsem če začnemo pri mladih, ki bojo ustvarjali to družbo.
No, vi dve, Irena in Lucija, obe dve sta na nek način prostovoljke tudi s tem, ko sodelujete pri društvu Mladinski ceh in to prostovoljstvo ti pa kaj daje? To zastonsko delo.
Veliki izkušanj, energije, novih poznanstv.
Notranje zadovoljstvo predvsem, da na koncu vidiš rezultat nek in si zadovoljen s tem, kar si naredil. Pa dobiš tisto notranje povračilo v odzivih ljudi, s katerimi delaš.
Imata željo spoznati čim več, se izobraževati, vse življenje se učiti, preizkusiti se pri različnih opravilih, pri različnem delu. Imate to željo? Tli to v vaju?
Ja,
radovednost.
Ja.
Prav zaradi tega tudi sodeluje v raznih projektih, ne samo pa recimo te izmenjave, ampak tudi pri drugih še.
Da vama je vsakič naložena nova naloga, novo delo.
Mislim, da s tem tudi same sebe razvijava, ker pri vsakem novem projektu dobiš novo izkušnjo, ki jo kasneje lahko uporabiš.
Kaj bi zaželeli ob današnjem prazniku vsem pridnim delovnim ljudem, od majhnih do velikih? Kaj bi jim zaželela? Tisto, kar si Irena ti rekla, naj bo delo predvsem veselje, da bi v delu našli tudi zadovoljstvo, to je zelo dobro. Zelo dobra želja.
Ja, to pa, da bi vsak se tudi poleg vsega dela znal tudi najti čas zase.
Ja.
Potrjuješ.
Res je.
Uživajmo v delu, poiščimo takšno delo, ki nas bo izpolnjevalo. Vama enako vsega tega v izobilju. Lucija Ferlin in Irena Mrak, hvala lepa za obisko našem studiu. Z mladimi pa, dokler boste še skupaj, veliko prijetnih trenutkov.
Najlepša hvala.
Tako, dragi naši, hvala za pozornost v še eni dijaški vdaji. Verjamemo, da je bila ta zelo zanimiva. Vanjo smo vnesli tudi mednarodno noto. In kako tudi ne, v teh dneh je bilo v Sloveniji veliko mladih iz različnih evropskih držav. Kot rečeno, hvala za pozornost. Hvala tudi tehniku Marku Ljubiču za dobro tehnično izvedbo, za dober izbor glasbe. Vam pa za pozornost in verjamemo, da boste z nami tudi čez teden dni, ko bomo gostili Matjaža Kneza, ki nam bo povedal še več, podal tudi različne utrinke iz mednarodnih salezijanskih iger, ki so se končali prav danes popovdne v Ljubljani. Oddajo sem pripravila Nataša Ličen in bom vesela vaše pozornosti prav tako čez teden dni v dijaški oddaji. Izvijek.